Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне на хвалях нашага радыё Еўразум. У студыі для вас працуе Антон Талаш і сёння ў праграме. Апазіцыйнаму актывісту адмянілі рэгістрацыю ініцыятыўнай групы на выбарах.
Як я ім не даказваў, што яны не маюць права так паступаць, таму што самі напісалі ў сваіх метадычных рэкамендацыях у пункце 10.2, што выбарчы кодэкс не прадугледжвае адмены рэгістрацыі ініцыятыўных груп. Тым не менш, Ермошына кажа, парушэнне было пры рэгістрацыі, і, маўляў, мы восстанавливаем закон.
Студэнтаў выселяць з інтэрнатаў падчас чэмпіянату па хакеі.
У нашем университете несколько интернатов, и один из них у студентской вёсцы. Тому из всех интернатов будут выселять наших пятикурсников. На конт четверокурсников я не ведаю, а мне сдается так само. А на их место остатних переселять.
И как провели год летошние лауреаты премии «Даем рады».
Самая, конечно, галоўная падзея ў тым, што была вельмі актыўная канцэртная дзейнасць. Па-другое, гэта немаўля, ўсё ж такі, што здолелі і запісаць, і выдаць, і прэзентаваць, і тут, і там.
Падрабязні пра гэта, а таксама шмат іншага цягам гадзіны, а ўжо зараз гурт «Гудзімов» на Еўрарадіо.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А мы вяртаемся ў нашу студыю. Бадай найважнейшай палітычнай падзеі першага паўгоддзя гэтага года ў Беларусі будуць выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў, якія маюць адбыцца 23 сакавіка. Цэнтр выбаркам толькі нядаўна пачаў сваю працу па падрыхтоўцы выбараў, але прадстаўнікі апазіцыі ўжо сустрэліся са складанасцямі пры рэгістрацыі ініцыятыўных груп. Наш карэспандэнт Зміцер Лукашук паспрабаваў разабрацца ў сітуацыі.
Цэнтр выбаркам ануляваў рэгістрацыю двух ініцыятыўных груп астравецкага актывіста АГП Міколы Уласевіча. А ўсё таму, тлумачыць Еўрарадыё сакратар Цэнтр выбаркама Мікалай Лазавік, што па новых выбарчых правілах вылучацца кандыдатам у дэпутаты можна толькі па адной акрузе.
Все это звенья одной цепочки выдвижения кандидата в депутаты путем сбора подписей. Создание и регистрация инициативной группы как раз и является одним из звеньев этой цепочки. Гражданин просто-напросто обманывает еще раз и комиссию, и граждан, когда заявляет, что я прошу зарегистрировать мою инициативную группу по данному избирательному округу. Но он же ведь не намерен там балотироваться. А раз не намерен балотироваться, он не имеет права там и выдвигаться.
Больш за тое, старшыня ЦВК Лидия Ярмошина заявила, что сябры оппозиционных партий АГП и БНФ могли рыхтовать провокации на выборах. Менавіта так она расценила подачу заявок на некалькі инициативных групп у розных округах ад имя одних и тых самых партийцев. Але в той же час у Астраўцы комиссия спокойно зарегистрировала две инициативные группы активиста АГП Миколы Уласевича. У Астравецкий районный совет по округах номер 3 и номер 15. И Микола Уласевич не личит, что таким чином он подманывал выборщиков одной из округ.
Сбор подписов – это еще и навод не агитация, это все лишь сбор подписов. Это, будем так говорить, выучение некого такого рейтингу, прогляд позиции выборщиков и так далее. Выборы – это вот именовито той период, где будет отдуваться выбор, выборщик будет выбирать. Я лечу, что тут нема никакого подмана.
Правда, радовался Уласевич недолго. 20 студеня ему поведомили, что 21-го ЦВК будет переглядать решение своих островецких коллег. У вынику отмена регистрации.
Как я им не доказывал, что я нанимаю право так поступать, потому что сами написали в своих методичных рекомендациях у пункте 10.2, что выборчий кодекс не предугледжвая отмены регистрации инициативных групп. Тем не менее, Ермошина кажет, нарушение было при регистрации, и, мовляв, мы восстанавливаем закон.
Регистрация инициативных групп завершилась 16 студеня. Але поудельничать у выборах Микола Уласевич еще может. У поселковый совет и у областный. Туды его может вылучить партия, поводле партийного спису. Решение ЦВК Уласевич планует обскардить у Верховном суде. Правда, островецкий активист не верит, что с этого нечто отрымается. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Паводле прогнозаў незалежных аналітыкаў па выніках выбараў 2014 года мясцовыя саветы зноў застануцца без прадстаўнікоў апазіцыі. Напрыклад, на думку эксперта па выбарчым праве Сергея Альфера, галоўнай прычынай стане тое, што згодна з новым заканадаўствам змяняюцца правілы фінансавання агітацыйнай кампаніі, а ўлічваючы фінансавую абмежаванасць у грошах апазіцыі, палітычныя партыі наўрад ці знойдуць дадатковыя сродкі на эфектыўную кампанію.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем нашу праграму. Чуткі пра тое, што з нагоды чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску студэнтаў могуць выселіць з інтэрнатаў, хадзілі даўно. Недахоп танных хостэляў і гатэляў прымушае арганізатараў чэмпіянату ісці на крайнія меры, каб рассядзіць усіх ахвотных турыстаў. Адкрытым застаецца пытанне, куды напярэдадні сесіі падацца студэнтам, якія могуць страціць дах над галавой. У час, калі кошты з'ёмнай кватэры ў сталіцы дасягнуць некалькіх соцень долараў за ноч. Працяг тэмы ў рэпартажы Арцёма Мартыновіча.
Пад чэмпіянат свету па хакеі дадуць 5 студэнцкіх інтэрнатаў, а студэнтам універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі прапануюць працаваць на абслузе турыстаў. Студэнтка-пяцікурсніца з універсітэта інфарматыкі і электронікі Ганна расказвае, што ўжо збіраецца шукаць кватэру, бо трэба выехаць з інтэрнату ўжо ў сакавіку.
Вучобу нікуды не пераносіць, усе вучацца як вучацца. У нашым універсітэце некалькі інтэрнатаў, і адзін з іх у студэнцкай вёсцы. Таму з усіх інтэрнатаў будуць выселяць нашых пяцікурснікаў. Наконт чатверакурснікаў я не ведаю, але мне здаецца таксама. А на іх месцы астатніх переселяць. Ну, вось першы, другі, трэці курс, каб яны змаглі прадоўжыць вучыцца.
А ў адміністрацыі гэтай ВНУ супакойваюць, маўляў, ёсць рэзервовыя інтэрнаты, але дакладна не гавораць, ці змогуць перасяліць усіх.
Па ўсяму гораду ёсць общежыцця, каторыя пасля ремонта, яны стаяць пустыя ў рэзерве, для таго, чтобы потом вот из студэнцкай деревні переселіць студэнтаў туда.
Кіруемся ў студэнцкую вёску на Дзяржынскага, каб даведацца, калі ўсё ж высяляюць і што ўзамен. У інтэрнаце універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі набіраюць валанцёраў для абслугоўвання турыстаў. У холе абвестка, раіць звяртацца да выхавальнікаў.
Жыць у другом общежитии адрестрыраваным. Нет, у нас нормально переселяется.
Распавядае студэнтка з педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка Аліса. І спадзяецца, што наступны інтэрнат будзе яшчэ лепшым. Не высяляюць і студэнтак беларускага медыцынскага універсітэта. БДУ аддае пад чэмпіянат свой 4-ты інтэрнат у студэнцкай вёсцы, але спадзяюцца, што той не спатрэбіцца, няма куды сяліць.
Мы ждём окончательно. Мы планировали в 3-е общежитие, которое должно было открыться после капремонта, но денег бюджет не выделил на этот год столько, чтобы закончить капремонт.
Рыхтуюцца да чэмпіянату ў студгарадку БДУ. Пад чэмпіянат па хакеі ў студэнцкай вёсцы цэнтр курорт мае 5 інтэрнатаў, падлічваюць у дзяржаўным турагенцтве. Тут ужо называюць інтэрнат фан-вёскай. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Варта дадаць, што нашы суседзі Польшча і Украіна з падобнымі праблемамі падчас апошняга чэмпіянату Еўропы па футболе сутыкаліся ў меншай ступені. Студэнтаў з інтэрнатаў там высяляць не прыйшлося. Перадусім справа ў тым, што ў гарадах, якія прыймалі чэмпіянаты, ёсць вялікая колькасць хостэлаў і недарагіх гатэляў. Дастаткова для прыкладу сказаць, што ў польскім Вроцлаве, паводле папулярнага інтэрнэт-сайту hostelbookers.com, знаходзіцца 23 хостэла, а Львоў прапановае спіс у 34 хостэла. У сваю чаргу па Мінску гэты сайт выдае лічбу ў 11 хостэлаў.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Наперадзе ў нашай праграме еўрапейскі блок, які распачнуць навіны са старога кантыненту, з якіх даведаемся, калі Сербія ўступіць у Еўрасаюз, а таксама як паводзіны маці падчас цяжарнасці ўплываюць на сексуальную арыентацыю будучага дзіцёнка. Не пераключайцеся.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Гэта гістарычны дзень для Сербіі. Урад распачаў перамовы аб далучэнні да Еўрасаюза і ёсць надзея, што да 2020 года мы станем чальцом Еўрасаюза. Заявіў прэм'ер Сербіі Івіца Дачыч пасля заканчэння першай міжнароднай канферэнцыі, якой і распачаліся перамовы. Гэта найважнейшая для Сербіі падзея з канца Другой сусветнай вайны, ацэньвае прэм'ер. Гэтыя ацэнкі падзяляе і камісар у справах пашырэння Еўрасаюза Штэфан Фюле. У сваю чаргу старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу пералічыў задачы, якія павінна вырашыць Сербія для далучэння. Гэта судовая рэформа, барацьба з карупцыяй, арганізаванай злачыннасцю, рэформа адміністрацыі, свабода прэсы і абарона меншыняў. Мітинговці на вулиці Грушевського у Києві створили зі спаленої міліцейської спецтехніки ще одну лінію барикад на випадок обвастрення супротистояння поміж демонстрантами і Беркутом. Між тим у четвер Верховна Рада України рихтується прийняти закон об надзвичайному становищі в Україні. Про гэта Еспресо ТВ повідомили криниці у партії регіонів. Тепер обзвонюють усіх депутатів партії регіонів і закликають до обов'язкової явки у четвер у Київ. На гэты день запланована надзвичайна сесія Верховної Ради, на якій, мовляв, і буде прийнятое рашэнне аб увядзенні надзвычайнага становішча. Першы крок для гэтага быў зроблены зваротам Януковіча да народа, а цяпер урад унясе прапанову ў Верхоўную Раду, якая мае яго зацвердзіць. Паводзіны і стан жанчыны падчас цяжарнасці маюць уплыў на інтэлект, душэўнае здароўе і сексуальнасць будучага дзіцяці. Пра гэта сведчаць вынікі даследавання, праведзенага пад кіраўніцтвам прафесара неўралогіі Амстэрдамскага універсітэту Діка Сваба. Курэнне, прыём амфетамінаў альбо стрэс павышае рызыку нараджэння дзіцяці гомасексуала. Нікацін, наркотыкі і стрэс, таму што павышаюць утрыманне гармона картызола, які ўплывае на фармаванне полавых гармонаў плода. У сваю чаргу, спажыванне больш за адну порцыю алкаголю ў тыдзень пад час цяжарнасці можа выклікаць нараджэнне дзіцяці з нізкім IQ і гіперактыўнасцю. Святлана Азінец, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З вамі па-ранейшаму Антон Талаш і праграма Еўразум. Праварадыкальнае аб'яднанне з цэнтральнай і ўсходняй Еўропы вядомае на ўвесь кантынент. Дастаткова прыгадаць лістападаўскі падзеі ў Варшаве альбо частыя акцыі і бойкі з удзелам правых каля футбольных групіровак у Расіі. А таксама можна прыгадаць словы знакамітага ў мінулым ангельскага футбаліста Сола Кэмпбела, які засцерагаў ад візіту сваіх суайчыннікаў у Польшчу і Украіну падчас Евро 2012 году, кажучы пра нацыянальную і расавую нянавісць у гэтых краінах. У адрозненне ад усходу, у заходняй частцы Еўропы усім вядомыя сваімі пратэстамі і акцыямі леварадыкальныя маладзёвыя рухі. Пра нямецкіх левых больш падрабязна ў рэпартажы з Дмітра Кустоўскага.
Пакідацца кактейлямі Молатава і пабіцца з паліцыяй любяць не толькі ў Кіеве. Апошнім часам, як і ва ўкраінскай сталіцы, неспакойна ў самым сэрцы Еўрасаюза, у нямецкім Гамбургу. Тут нядаўна нібыта скончыліся маштабныя беспарадкі з удзелам левых, але ў паветры па-ранейшаму лунае напружанасць. Жыхар радыкальнага раёна Санкт-Паўлі Гернот Крейнер разважае.
Людзі ў Гамбургу заўсёды выходзілі на вуліцы, калі ўрад рабіў тое, з чым яны не згодныя. Пратэсты з'яўляюцца часткай горада і мясцовай вулічнай культуры, асабліва ў Санкт-Паўлі і Шанцэнвіртэлі, якія робяць Гамбург адрозным ад таго ж Кёльна ці Мюнхена.
Беспарадкі адбываюцца ў Гамбургу амаль штогод. У снежні яны ўспыхнулі з-за жадання ўладу выселіць анархістаў з культурнага цэнтра Ротэфлота, які быў заснаваны ў выглядзе сквота на месцы былога тэатра амаль 25 гадоў таму. Многія дэманстранты лічаць, што мясцовыя ўлады не ўспрымаюць іх усур'ёз. Таму адзін з лозунгаў акцыі пратэсту «Ніводнага спакойнага дня гамбургскаму сенату». Гернот Крейнер з'яўляецца саўладальнікам невялікага гатэля і бара, папулярнага сярод рок-гуртоў. Цяпер жа разам з партнёрамі ён чакае, калі іх закрыюць інвестары, якія збіраюцца будаваць элітнае жыллё. Гамбург жа у выніку страціць некалькі самабытных раёнаў і месцаў, якія ў некаторых даведніках называюцца левай утопіяй. Працягвае Гернот Крейнер.
Гэта крута, калі ўсе гэтыя хіпстары ў штанах у абцяжку, маладыя людзі грашыма пачнуць тут жыць. Але ўначы, калі начное жыццё ў разгары і калі іх дзеці бачаць пад вокнамі працаўнікоў секс-індустрыі, чакаючы сваіх кліентаў, яны пачынаюць скардзіцца.
Журналіст Крыстаф Твікель называе Гамбург горадам, які паступова згубіў свой прамысловы статус і цяпер адчайна спрабуе канкураваць з Берліном у якасці месца для жыцця забяспечаных маладых прафесіяналаў. Журналіст лічыць, што людзі выйшлі на вуліцы з-за нежадання ісці па шляху Парыжа і Лондона, дзе карэнныя жыхары з малымі заробкамі выцясняюцца на ўскраіны. Тым часам Deutsche Welle піша аб натхненні, якое атрымалі з гамбургскіх падзеяў левыя актывісты з усёй Германіі, і разважае, ці варта цяпер чакаць левага тэрору. Паводле выдання ствараецца ўражанне, што левыя актывісты гатовыя да гвалту і, магчыма, мабілізуюцца па ўсёй краіне. Але палітолог Карстен Кашмідер не пагаджаецца.
Галоўнае адрозненне паміж радыкальнай сцэнай цяпер і сцэнай часоў фракцыі чырвонай арміі ў тым, што цяпер гвалт накіраваны не супраць людзей, а супраць пэўных рэчаў, якія ствараюць пагрозу для палітычнай пазіцыі. Левых.
Паводле Карстена Кашмідера за апошнія некалькі гадоў колькасць левых аўтаномаў, гатовых да баявых дзеянняў, не мянялася. Цяпер у Германіі каля 7000 левых радыкалаў, 620 з якіх жывуць акурат у Гамбургу. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
У Беларусі пытання масавых радыкальных моладзевых рухаў амаль што ніколі не стаяла. Вядома, што яны ёсць, але на вельмі маргінальным узроўні, па-за які вырвацца ў беларускіх рэаліях не атрымаецца. Таму нямецкі альбо польскі сцэнары ў далёкай перспектыве нашай краіне не пагражаюць.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Далее у нашей программе поразмовляем про тое, чего за год досягнули миналогодние лауреаты нашей премии «Даем рады», адразу после гурта «Франц Фердинанд» на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
7 лютага ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца другі фестываль «Даем рады», на якім «Еўрарадыё» падведзе музычныя вынікі года. На фестывалі будуць абвешчаны пераможцы ў некалькіх намінацыях. У сваю чаргу наша корэспандэнтка Маша Калеснікава даведалася, чым быў насычаны 2013 год для леташніх пераможцаў фестывалю.
Лютага Еўрарадыё падвядзе вынікі года і ўручыць штогадовую прэмію «Даём рады» беларускім, а можа і не толькі беларускім музыкам. Хто атрымае галоўныя ўзнагароды сёлета, вырашыцца неўзабаве. А пакуль узгадваем гераічную дзейнасць мінулагодніх пераможцаў «Даём рады» ў 2013 годзе. Магілёўцы «Акута», якія перамагаюць на «Даём рады» ў номінацыях «Альбом года» і «Гурт года», рвуць на захад, выступаючы ў Літве, Латвіі і Польшы. Але сакральным месцам для каманды становіцца Кіеў. Менавіта там зводзіцца іх новая «Акутаная» амницами. Пластинка расповедая Стас Мытник, вокалист гурта.
Мы начали запись, уже вот закончили нового альбома. Я думаю, что в феврале-марте он выйдет. Это была самая главная задача наша.
Надзея года паводле «Даём рады». Рэлікт даюць безліч канцэртаў у вялікіх і маленькіх беларускіх гарадках, пішуць музыку для нямога кіно і становяцца героямі года паводле парталу Тузін FM. Гаворым з бубначом гурта Александрам Дзімідзенкам.
Сама, канешне, галоўная падзея тым, што была вельмі актыўная канцэртная дзейнасць. Па-другое, гэта немаўля, ўсё ж такі, што здолелі і запісаць, і выдаць, і прэзентаваць, і тут, і там.
Дарогу Юрый Стыльскі напружваецца, каб прыгадаць усё, чым жыў гурт цягам 2013 года.
В легком варианте переписали много песен, записали акустику, взяли гитариста на соло себе в акустику. У нас на самом деле 15 же лет было группе. Это такое круглая дата, день рождения, хороший повод для того, чтобы помнить эту цифру.
Як склаўся лёс іншых пераможцаў мінулагодняга фэсту «Даём рады», чытайце ў нашым рэпартажы на сайце еўрарадыё.фм. Маша Калеснікава, музычная рэдакцыя.
Если ты еще живой, ты будешь мой герой.
А я нагадаю, што на фестывалі выступяць на адной сцэне дыназаўры айчыннага панку «Дай дарогу» і «Нейра Дзюбель». Акрамя таго, на нашай арэне з'явіцца дэструктыўны пажарны аркестр «Гаротніца» з новым гітарыстам і змененым саундам, які цяпер таксама хіліцца некуды ў панк-рок. Таксама заграюць магілёўцы «Ніскіс» і брэсцкі гурт «Сцяна» з новым альбомам і, адпаведна, новай праграмай. Запрашаем усіх жадаючых. Падрабязнасці пра фестываль на нашай інтэрнэт-старонцы. Тым часам нашы карэспандэнты выйшлі на вуліцу, каб сабраць вашыя меркаванні наконт таго, каго варта ўзнагародзіць з беларускіх музыкаў. Адказы ў рубрыцы «Вам слова».
Вам слова.
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 Каких беларускіх музыкаў вы ўзнагародзілі і за што?
Ці не толкай.
За адкрытасць і дружелюбе.
І пазітив.
Джей Морс.
Я бы дала ему номинацию за сочетание языков. Они на русском замечательно поют,
да,
на
белорусские песни.
Ох-хо-хо. К сожалению, не поможем, наверное. Но надо вспомнить просто. Только сесть экзамен сдали, и сейчас голова не загружена.
Инна Афанасьева нравится. За то, что она красивая, да.
Муля Инна Машинова. Душевные песни.
Могла бы выделить непосредственно Ватюшкевича, Лютыч с Бен. Ну, махчима, кто-то находит что-то лепшее. У культовых таких, как там песняры, Мулявина, или для меня на сегодняшний день.
Коли уявить себе номинацию, какой бы их угоноровали?
Ну, махчима, это нечто связано с популяризацией белорусской мовы и белорусской культуры.
Я не знаю белорусских музыкантов. Но если вы перечислили, вот песняры, я вот слушал, папа меня привел. Нравится вот эта группа.
Мне очень нравится группа Техништурхай. Это более современная. Ну, вообще, белорусская эстрада, что развиваться, за это бери гонор.
Группу Знич, Баган, Butterfly Temple.
Эра такого жесткого металла давно прошла, и такой музыки, вот, наверное, за упорство, за то, что они гнут свою линию, за то, что отстаивают свою точку зрения с помощью музыки, за то, что все это передают кому-то другому.
Это были ваши слова.
Еуразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
А праз некалькі музычных хвілін мы з вамі даведаемся пра лёс футбольнага клубу «Славія» і новую форму «Батэ», а таксама шмат іншага ў нашых спартовых навінах.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Национальная футбольная сборная Беларуси 5 соковика проведет товарищеский матч с командой Болгарии. Гульня пройдет у Софии на стадионе Васильевске. Отзначу, что опошний раз команды сустракались 10 жнивня 2011 года у Минску. Тады беларусы перемогли с минимальным ликом 1-0. Презентованная новая форма «Батэ» – желтая майка с синей вертикальной полосой у середине. Футболисты Борисовского клуба будут выступать ее у новом сезоне. Проект «Батэ» и компании «Йома» различены на 3 года. Испанские специалисты распрацовали гульнявую форму у звыклых желто-синих колерах. Как означает пресс-служба «Батэ», для вырубу новой формы выкрастали самые сучасные технологии. У Мазырской Славии застался только один футболист, да и той находится на прогляде у Минску. Про это интервью газете «Пресбол» расповел новый головный тренер команды Юрий Пунтус. Нагадаю, ранее он был головным тренером Борисовского «Батэ», национальной сборной Беларуси, столичного МТЗ «Репа», Брестского «Динамо» и «Смолявичев». Теперь же, не маючи шмат вариантов с працоўладкаваннем, Пунтус погодился узначалить команду, якая летась развиталась с высшейшей лигой. По словам футбольного специалиста, контракты с футболистами скончились, кроме одного. И теперь Юрию Пунтусу доведется створать команду с нуля. Вядомая беларуская баскетбалістка Алена Леўчынка пераходзіць у Стамбульскі універсітэт. 30-гадовая цэнтральная нацыянальнай зборнай Беларусі ў бягучым сезоне гуляла за клуб добрых анёлаў са славацкага Кошыца. Цяпер яна зменіць клубную прапіску і будзе выступаць у чэмпіянаце Турцыі, адным з наймацнейшых на кантыненце. Універсітэт пакуль займае 3-ю пазіцыю ў турнірнай табліцы першынства. Белорусский теннисист Максим Мирный и чешка Андрея Главочкова не сдолели пробиться у чвертьфинал Australian Open в смешанном разраде. В авторок они проиграли у 1-8 финалу интернациональному дуэту Юлия Гергис с Германии и Айсам Кураши с Пакистана 3-6-4-6. Однако Максим Мирный разом с россиянином Михаилом Южным протягивает выступление на открытом чемпионате Австралии у парном разраде. Их дуэт уже вышел у чвертьфинал. С вами был Виталь Зеблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пасля музычнай паўзы з навінаў шоу-бізнеса мы даведаемся пра новы альбом гурту «Інтэрпол», як брытанскі Касабіан падзяліліся меркаваннем на конт сучаснай музыкі, а таксама пра трэцюю кружэлку гурту «Вэчтэблз».
Шоу-біз.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Гурт «Інтэрпол» вяртаецца з новым альбомам. Удзельнікі гурта Пол Бэнкс, Даніэл Кеслер і Сэм Фагарына паведамілі, што гурт плануе дапісаць і выпусціць 5-ы нумарны альбом ўжо ў гэтым годзе. Акрамя таго, каманда возьме ўдзел у брытанскім турне, арганізаваным часопісам New Musical Express. Нагадаем, апошнім паўнавартасным студыйным рэлізам «Інтэрпол» стала аднайменная пласцінка «Інтэрпол», выпушчаная ў верасні 2010 года. Пасля выхаду альбома калектыў пакінуў басіст Карлас Денглер, адыграўшы канцэртнае турне. Астатнія ўдзельнікі гурта ўзялі творчы адпачынак, засяродзіўшыся на сайт-праектах. Проект «Бубен і Байсан» представляє альбом і кліп на саме наркотичний трек з його. По словах поета Олеся Плоткі, ён же Байсан, усе починалося з проекта «Танці з бубном», де різні поети читали вірші під мікси Улада Бубна. Альбом «Ламбн Бас» – своєособливе відгалінування проекта.
Альбом змішає десяток з гаком твораў. Ми зовемо це лічбовою поезією. Ён у собі має твори вельми різних періодів, різних настроїв, від такої любовної лірики до лірики соціальної. І, відповідно, вельми різні насамрэч музик. Улад виступав музичним продюсером.
Диск вийшов на лейблі Believe Digital і уже з'явився на сусвітніх інтернет-ресурсах. Уже тепер прослухати альбом можна цілком і на офіційній сторінці проєкту у інтернеті. Подробязності на нашому сайті euroradio.fm у рубриці музичних новин. Удельники британского гурта «Касабиан» рассказали в интервью часопису New Musical Express про свои назирания у сферы сучасной популярной музыки. У приватности гитарист Серж Пицорно отзначил, что одна из головных теперешних зорок, Майли Сайрус, просто выносит ему мозги. Цитата: «Я саправды не разумею, что это за истота. Это просто сраный механизм для помпования грошей. Музычная индустрия створила гэтую Майли Сайрус. Это наша вина. И она просто сраная квитэссенция интернет-порно, сраного хип-хопа, сраного Disney World. И она просто сраный кошмар 21-го стагодия». У своей чергу вокалист команды Том Мейган додал, что его дочка николи не переутворится у нечто подобное. Зорка диснеевского подлеткового сериала Ханна Монтана Майли Сайрус опошним часом больше ведомая у амплуа спевачки. Майли заявляется на сцене переважно у майтках и створая ажиотаж вокруг своей персоны по основным неоднозначными выходками. Мінський інди-гурт Vegetables рыхтує до виходу третій повноформатний альбом. Переможцю номінації «Лепшее відео» за кліп «Балу» по виніках минулогодній музичної премії «Еврорадіо Дамради» уже мають у своїй дискографії дві пластинки. Обидві датуються 2012 годом. Секрети будущого релізу розкриває удільник гурта Змітер Шарнявський.
Крутые песни будут, и хотелось бы, чтобы больше было с вокалом. Наверное, так и получится, потому что так, что ли, интереснее. Как-то люди больше обращают внимание почему-то на композиции с вокалом.
По словам Димы, пластинка будет вытраманная у духу Vegetables, а Алия загучить больше якостно, мауляв, досвид робить свою справу. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет, заставайтесь с Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Ну і наприкінці спіс подій, які варто навідати тягом ближайших днів. Концерти One Republic, гуртов «Танці з бубном» і «Князь Мишкін», а так само подробязності про надходячі музичні фестивалі у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё.
Раз, два, три.
7 лютого у клубе «Репаблік» журналісти «Еврорадіо» у другий раз будуть узнагороджувати белорусских музыкаў. На церемонии выступять 6 гуртов. Музыкаў мы выбирали, абапираючыся и на их музычные досягнения у минулым годе, и на уласное жадание зрабіць сапраўдны адрывный концерт. И вось яны. «Дай дорогу», «Неурадюбель», «Нискис», «Гаротница», «Стяна», «Тлушч». Дарэчы, сачыце за рубрыкай «Конкурсы» на euroradio.fm, бо ёсць магчымасць пайсці на гэтае свята музыкі бясплатна. Двадцать 29 студзеня у Мінскім палацы спорту у межах тура у падтрымку новага альбома «Нейтів» адбудзецца канцэрт амерыканскага поп-рок-гурта «One Republic». Квитки от 310 тысяч.
У неба летят чистые души.
9 студеня у Минским Тарантино отбудется Battle Rock vs SK. У першиню на одну сцену выйдут гурты «Змяя» и «Йо-Йо». Ободва гурты подрыхтовали цалком новые песни, которые еще не выконвалися нигде, але, вядома, не обудется и без старых проверенных хитов.
Последняя грань, ты меня расставай.
Початок А 21, уваход 50 тысяч. 31 студеня у клубе Salt Time отбудется концерт проекта «Танцы с бубном» и гурта «Князь Мышкин». Уваход 50 тысяч. Больше цікавых мероприемств собраны у одном месте у афиши от Еврорадио на Еврорадио.фм. Почуемся.
Надышоў час развітвацца. Сустрэнемся заўтра ад той жа гадзіне. Для вас сёння працавалі служба інфармацыі Еўрарадыё і я, Антон Талаш. Да пабачэння.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.